işleyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 10. Martı hepdenin anı günü. Havarlar günlülüğü gipleşimide başlayaz. Programımızın esası bölüğüne geçmeden odol günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi min Sehra tanıştırıyan. Owasanyň häkimetleri Kabullaky Harwy Ketelhana edilen hüjümde ölenleriň sanynyň 49 adama ýetendigini aýdýarlar. 9-njy martda Kabulyň Ketelhanalar müdiri Salim Rasuly Sardar Muhammed Han Harwy Ketelhanasyna edilen hüjümde 49 adamyň ölendigini we başga da adyndan 63 sanynyň yaralanandygyny aýtdy. 8-njy martda edilen hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti atly ekstremist topar özü sunaldy. Şol wakada saglyk işgärleriniň egin eşiklerini geyen yaralı adamlar 400 otorlu ketelhana hücum edip lukmanları, nesağları ve ol yere varan adamları atıp öldürdüler. Owan Sağlık Ministerliğinin metbuat vekili Kamaruddin Seddiki vakada ölenlerin sanının 49 adama yetendiğini tasdikladı. Emma yaralananların sanının 76 adamdan ibarettiğini aytdı. Germaniýanyň daşary işler ministri Sigmar Gabriel Russiýany Günnor Ukrainadaky konflikt zerarly möwjüdän täze ýarag ýarşynyň howply bolup biljekdigi barada duýdurup, umumy kabul edilen ýaraglaryň sanyny azaltmaga çağırdy. 9-njy martda Moskwada Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren gepleşiklerinden soň Gabriel iki tarapyň gepleşikleri Normand formatynda dowam etdirmek barada ylalaşandygyny aýtdy. Agdalýan formatyň düzümine Russiýa, Ukraina, Germaniýa we Fransa girip, bu gepleşikleriň çäginde Günnor Ukrainada Moskwa tarapdar separatistler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky konfliktiň soňuna ýetmek barada maslahy edilýär. Germaniýa NATO-ny 4000 çemesi harwy bilen üpçün etdi. Bu harwylar NATO tarapyndan Baltik ýurtlarynda we Polşada yerleşdirildi. Bu ýurtlarda Russiýanyň Ukrainadaky agresiýasy sebäpli Moskwanyň regiondaky meýilleri dogrusunda aladalanmalar artypdy. Bu aralykda Russiýa hem öz gedeginde 10 minglerçe eterini özünün günmatar serhetlerine yerleştirdi. Birleşen Ştatlaryň media serişteleri Aktamyň ýurdun Utah ştatynyň öňki häkimi John Huntsmandan Birleşen Ştatlaryň Russiýadaky Nowotdaky ilçisi bolmagy sorandygyny we onuň bu teklibi kabul edendigini habar berýärler. Politico, Associated Press we NBC News neşirleri Aktamyň anonim resmisine salgylanyp, prezident Donald Trumpyň Huntsmany iň täsirli we iň ýokary derejeli ilçi wezipeleriniň birine berilejekdigini ýazýarlar. Bu waka federal howpsuzlyk bir Rossiýanyň we Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň geçen ýylky prezident saýlawlaryny Russiýanyň goşulşan nowaradaky aýplamalary derňeýän mahalyna gabat geldi. 2012-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň Respublikan partiýasyndan prezidentlige dalaşýar bolan Huntsman öňki prezident George Bushyň döwründe Singapuryň we öňki prezident Barack Obamanyň döwründe Hitaýyň ilçisi wezipelerinde işledi. Pakistan özünün Owansan bilen arasındaky iň esasy iki serhet geçelgesini 2 günlük açan soň 9-njy martda gaýtadan ýapdy. Soňky 2 günüň dowamında bu serhet geçelgelerinden müňlerçe adam geçdi. Islamabad ýurtda janyndan geçeniň amala aşyran bir näçe hüjüminde onlarça çağı esker we polisiýa ofiserleri ölen soň 16-njy fevralda özünün Torham we Gaham serhet geçelgelerini ýapypdy. Pakistanyň hökümeti hüjümleriň Owansandan gelen söwüşçiler tarapından amala aşırlandığını öňe sürdüler. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa Günnor Ýewropany özgörtýän 21 görnükli denanyň biri hasaplanýar. Germaniýanyň Nost guramasy 8-nji martda halkara aýal gyýdylar güni münasibetli 21 ýurtdan 21 aýal jurnalistiň öz ýurdundaky edermenlikleri barada ýürite maglumat ýaýratdy. Sultan Açylowa aýal gyýdylara reňkli egin eşiklerdäki aksesuar, bedeg jäjegi ýaly garalýan we ýurt lideriniň daş töwereginiň gartaşan erkekler tarapyndan pından gurşulup alınan yurdunda öz sesini eşitirmäge sinanşar. Jurnalist Azatlyk radiosyna Türkmensanda ýaşyryn saklanýan aýdylmaly däl zatlar barada habar berýär. Olaryň arasynda gyt haritler almak üçin emele gelen nowatlar, daýhanlara tapşyrylan plany dolmak üçin edilýän basyşlar ýaly meseleler bar diýilip, neşiriň Açylowa degişli bölümünde aýdylýar. Ýatladyp geçsek, geçen ýylyň ahyrynda Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa polisiýa tarapyndan bir näçe edik basyş edilip, şeýle de ol ençe metapar nämälim adamlaryň hüjümine sezibar